Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш, і цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі серады 22 ліпеня. Нашыя тэмы. ЦВК Беларусі абмежаваў колькасць назіральнікаў на выбарчых участках і не стаў разглядаць прапанову паказваць назіральнікам кожны бюлетэнь. Штаб Чэрашня адмовіўся ад пікетаў, каб не перашкаджаць кампаніі Ціхановскай. З'явіліся фэйкавыя зборы на штрафы для пацярпелых падчас выбарчай кампаніі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЦВК Беларусі абмежаваў колькасць назіральнікаў на выбарчых участках. У дні датэрміновага галасавання іх можа быць не больш трох, 9 жніўня не больш 5 і не больш за 50% ад складу камісіі. Прапанавала гэта старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая спаслалася на эпідэміялагічную сітуацыю. Я разумею, што гэта будзе непапулярнае рашэнне, але прапаную на перыяд гэтай электаральнай кампаніі зменшыць колькасць назіральнікаў, заявіла яна на пасяджэнні ў панядзелак. Калі на ўчастку шмат назіральнікаў, сябры участковых камісій не адчуваюць сябе абароненымі ні фізічна, ні маральна, упэўненая старшыня ЦВК. Яна заклікае членаў выбарчых камісій на час галасавання адмовіцца ад сацыяльных сетак. Члены Цэнтра выбаркама Ярмошыну падтрымалі. Па словах Лідзіі Ярмошыны, старшыня камісіі будзе рабіць адбор па даце падачы дакументаў на акрэдытацыю і вызначаць колькасць назіральнікаў, але значную колькасць заявак ужо падалі прадстаўнікі праўладных арганізацый той жа Белай Русі. Як вядома, альтэрнатыўныя кандыдаты, тая ж Святлана Ціхановская, заклікала беларусаў актыўна ўдзельнічаць у назіранні на выбарах. Меркавалася, што назіральнікаў будзе вельмі шмат, аднак ЦВК аператыўна абмежаваў іх колькасць. На прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі не будзе назіральнікаў ні ад ПІЧ, ні ад АБСЄ, ні ад парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Таксама Цэнтр выбаркам не стаў разглядаць прапанову паказваць падчас падліку галасоў назіральнікам кожны бюлетэнь. Яе проста не ўключылі ў парадак дня. Павел Дзік, член ЦВК з правам дарачага голасу ад кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, прапанаваў праект пастановы, у якім і згадвалася дэманстрацыя назіральнікам бюлетэняў, каб можна было пабачыць адзнакі, пакінутыя выбарцамі. У такім выпадку не было б сумненняў, што ўсё падлічана правільна, аднак камісія прапанову не падтрымала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штаб кандыдату прэзідэнта Сергія Чэрашня адмовіўся ад выбарчых пікетаў. Прадстаўнікі штаба патлумачылі журналістам «Тутбай», што вырашылі не адцягваць увагу выбарцаў ад асноўнага дэмакратычнага кандыдата Святланы Ціхановскай. Будзем рабіць упор на працу са СМІ і сацыяльнымі сеткамі. Запланаваная адна маштабная падзея офлайн, чакаем пацвярджэння ад асноўных хэдлайнераў, дадаў прэс-сакратар Алег Чумакоў. Як распавядала Еўрарадыё, бліжэйшая сустрэча Ціхановскай з выбарцамі пройдзе 23 ліпеня ў Барысаве. Пасля гэтага кандыдатка наведае Віцебскую вобласць «Глыбокая», Наваполацк, Віцебск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У соцсетках з'явіліся фэйкавыя старонкі па зборы грошай для ахвяраў рэпрэсій. Пра гэта паведамляюць каардынатары кампаніі «Байхэлп», пад якую мімікруюць фэйкі. У соцсетках пачалі распаўсюджвацца фэйкавыя зборы для ахвяр рэпрэсіі. Яны выглядаюць гэтак жа, як і нашы. Тэксты, малюнак цалкам капіюецца. Нават назва канала такая ж, але канал закрыты і нумар карты іншы. Дадзеныя пасты актыўна перасылаюцца ботамі і ашуканцамі па розных чатах, гаворыцца ў паведамленні. Як прыклад, прыводзіцца адзін з такіх фэйкавых зваротаў. Якур, на карысць якога нібыта збіраюць грошы, плануе звярнуцца ў банк, каб вылічыць і блакаваць ашуканцаў. Адміны «Байхэлп» просіць усіх, хто хоча дапамагчы і падтрымаць ахвяру рэпрэсіі, быць уважлівымі і сачыць за інфармацыяй аб зборах толькі на арыгінальных старонках кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 жніўня у Беларусі будзе адзначацца 90-годзе паветрана-дэсантных войскаў. Пераемнікам гэтага роду войскаў з'яўляюцца сілы спецыяльных аперацый. У сувязі з гэтым, як паведамляе прэс-служба Мінабароны, 1 жніўня у Мінску з 10:00 да 14:00 на праспекце Пераможцаў каля Палаца спорту пройдзе свята з удзелам вайскоўцам СА. У праграме свята дэсантаванне з верталёта на зямлю і ў раку Свіслаж, заняткі па рукапашным боі і розыгрыш баявых эпізодаў. Механікі-кіроўцы БТР пакажуць вальс-машын на вадзе. Таксама пройдзе выстава тэхнікі, узбраення, формы адзення, будзе працаваць тэматычная фотазона. 2 жніўня свята перамесціцца ў Брэст, Віцебск і Марыну-Горку, дзе размешчаныя часці СА. У сувязі з падрыхтоўкай да святочных мерапрыемстваў па аўтамабільных дарогах агульнага карыстання з 25 ліпеня па 2 жніўня пройдуць калоны вайсковай і спецыяльнай тэхнікі. 25 ліпеня вайсковая тэхніка прыбудзе ў Мінск, аўтамабільны рух перакрывацца не будзе. 26 ліпеня з 19:00 да 22:00 плануецца рэпетыцыя ля Палаца спорту. Тэхніка ў гэты дзень з 18:00 адправіцца па наступным маршруце. Калодзішчы, МКАД, праспект Пераможцаў, Палац спорту. Назад яна будзе вяртацца тым жа маршрутам. Рух аўтатранспарту будзе абмежаваны. У Марынай Горцы вайсковая тэхніка пройдзе 2 жніўня па вуліцах Новая Зара і Ленінская з 7:00 да 8:00 і з 15:00 да 16:00. 1 жніўня пасля завяршэння свята плануецца вяртанне вайскоўцаў і тэхнікі ў пункты пастаяннай дыслакацыі. Інфармацыя пра час і маршрут руху будзе размешчаная дадаткова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі за суткі памерлі 6 чалавек з каранавірусам, паведамляе 22 ліпеня ў тэлеграм-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Напярэдадні было 4 ахвяры. Колькасць памерлых складае ўжо 513 чалавек. За суткі ў нашай краіне зафіксавана 173 новыя выпадкі заражэння каранавірусам. Напярэдадні было плюс 135, на дзень раней плюс 118. Атрымліваецца, што працягваецца рост. Агулам у Беларусі ўжо 66521 выпадак COVID-19. Выпісаныя 59061 чалавек, плюс 469 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 298. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 1 209 400 тэстаў на каранавірус, плюс 7186 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 2897. Міністр аховы здароўя Беларусі Уладзімір Каранік заявіў, што сітуацыя ўсюды кіраваная. Паводле яго слоў, у апошнія тыдні па ўсёй краіне назіраецца ўстойлівае зніжэнне колькасці пацыентаў як з пнеўманіі, так і з каранавіруснай інфекцыі. З аптымізмам гаварыў пра пнеўманіі падчас наведвання Гомеля і Александр Лукашенко.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 22 ліпеня у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.